Xavier Castro é o alcalde de Dodro, municipio na comarca de Padrón, no Sar, que non ten banco, pero sí estación de servizo gasolineira. E ten un caixeiro nos baixos do concello. Alcalde, moi bons días.
Hola, bons días. Como estades?
Bueno, aquí, cando unha persoa do seu concello precisa de cartos, sacar cartos en efectivo, que fai?
Pois, de entrada, vir ao concello, que é onde temos nos seus baixos, ao caixeiro que asinamos un convenio coa Xunta de Galicia, os caixeiros de banca que están instalados, e de entrada ven aquí. Pero, bueno, é unha situación complexa.
Os concellos rurais ou os concellos máis pequenos pois teñen ese problema. Dende cando en Dodro non hai un banco como tal, unha entidade financiera, ou nunca houbo?
Non, nós tivemos unha entidade financeira de Abanca, bueno, de Abanca, o nome que a coñecemos agora, pero era de Caixa Galicia no seu momento, estuvo moitos anos nun baixo, además, enfrente ao concello, atendida, chegou a estar atendida por dúas persoas, por dúas ou tres persoas. Pero claro, todo isto, o tema dos bancos, todos sabemos a evolución, foron habendo fusión, se foise pechando, e nos últimos recortes xa de Abanca nos quedamos sin ela, nos e máis outros concellos. Tratouse no seu momento de que viñera un día á semana, e que marcharon, pero non deixaron nin o caixeiro, é dicir, unha temporada estuvo o caixeiro fora, pero acabaron retirando hasta o caixeiro. Foi un abandono completo no seu momento do noso concello, que quedamos sin nada. No ano 19, cando eu cheguei á alcaldía, non había ninguna forma de retirar cartos no concello de Dodro, ninguna, e eu conseguín por unha casualidade que unha empresa de caixeiros ATM nos instalase un caixeiro aquí de forma gratuita por un programa que tiñan eles de apoio rural, e estuvemos nos servindo moitas entidades bancarias dese caixeiro. Finalmente foi unha decisión súa empresarial económica a que fixo que o retiráramos. Coincideu coa firma dese convenio coa Xunta de Galicia de instalación de caixeiros a banca que temos este outro, pero bueno, estamos moi mal atendidos, moi mal servidos, sí.
E que esta carencia obviamente afecta aos veciños, non? No caso de que o caixeiro, por exemplo, dos baixos do concello dea problemas, ou directamente suben o concello.
Sí, iso pasa moitas mañás, non? Que realmente temos a xente arriba que nos dice que, bueno, que o caixeiro non funciona, que o caixeiro non lle dou cartos, non? Como se fose cousa nosa, non? E, bueno, é razonable que os veciños a donde se dirixen é a donde está o caixeiro e a donde estamos para atendelos. Lamentamos non poder darlle mellor servicio, pero, bueno, como calquer servicio privado, non podemos facer outra cousa. O sea, os impostos dos veciños están para axudalos, pero non para axudar as empresas a ganar máis. Eu que sei, non podemos facer máis.
Como valora agora este acordo polo que progresivamente se van a instalar servizos de entidades financieras nas estacións de servicio, nas gasolineiras? Aquí poderían beneficiarse?
Sí, a nos veríanos ben porque nos temos dúas. Unha aquí abaixo no centro do concello entre Vigo e Tallos, e outra na autovía do Barbanza, que sería de arriba, que está tamén, que, bueno, que é un pouco máis complicado para o acceso diario, pero, bueno, pero postos a ter temos dúas, non? E nos gustaría que calquera outra forma tamén, creo que Correos dá un servicio parecido, pero non sei como funciona, a verdade que non o sei, pero é que outra opción para nos é desplazarnos a Padrón ou a Rianxo. E aínda neses núcleos tamén estánse reducindo a cantidad de oficinas, os servicios que prestan e a cantidad de caixeiros que cada vez son máis caros. É un problema complicado por rural.
Antes nos quedamos co alcalde aquí pois nun bar para tomar un café en Dodro. Evidentemente trouxemos cartos en efectivo porque é verdade que dous cafés, aínda que se poida, parece que lle faz aí un roto, non? O en este caso o bar. Vostede dicíame falando antes que vostede é un alcalde que toma que almorza tres veces o día, que lle gusta estar, digamos, fora do concello en contacto cos veciños, non? Agora co medio mandato, cónteme algún proxecto para estes dous anos de legislatura que queden e que queira vostede sacar adiante aquí en Dodro.
A ver, bueno, eu sí, efectivamente, desayuno tres veces o día ou a veces máis, pero porque tomei a decisión cando cheguei á alcaldía de primeiro, de facerme visible, segundo, de facerme eu visible, de que os veciños me viran, que tuveran a sensación de que estou na rúa, non? Porque os alcaldes, e máis nun sitio como Dodro, onde non temos un casco urbano solo, sino que a poboación está moi espallada en pequenas aldeas e en pequenos núcleos, é importante que a xente sepa que estás na rúa e que eres o alcalde e que estás para atendelos, independentemente que esteas na casa do concello. Pero sí que me parecía importante nese tema. E para estes dous anos, pois a verdad que estes dous anos que veñen van a ser moi entretenidos, porque xa digo, levamos dous con un goberno minoría, con un partido só de cinco presentes no pleno municipal, e entón calquer tipo de acordo pois está sendo complicado, entretenido polo menos. Pero estamos tratando de chegar a un acordo precisamente para estes dous anos, de retomar o acordo que xerou nos do 19 ao 23 un goberno tripartito, que as forzas progresistas estamos intentando reactivalo, porque nos parece que sería bo para Dodro. Dodro, ahora mismo, a única necesidade importante que ten é de habilitar algún suelo industrial.
Pois quedamos con iso, Xaver Castro. Graciñas por atendernos.
A vos por chamarme.